Бишкекте саат 9:30, ОВД Азаттык радиосу. Бүгүн 7-август, күнгө жекшемби, Азаттыктын таңкы уктурууларын улантабыз. Микрофондо Элиза Кенендаева. Алдыдагы бир сааттык берүүбүздө апта, сергек жашоо, миң санат, биз жана дин рубрикаларын сунуштайбыз. Азаттыктан алыстабаңыз. Берүүбүздү адаттагыдай эле апта түрмөгү менен баштайбыз. Жума ичиндеги орунттуу окуяларга кесиптешим Айданбек Акмат уулу серп салды.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстанда конституцияны өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору жарыяланды. Боом капчыгы айында жол кыл көпүрөгө неге айланды? Кошмо Штаттарда президенттик шайлоодогу үгүт өнөктүгү айыгышкан мүнөзгө өтө баштады. Бул темаларга программабыздагы кененирээк токтолобуз. Адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 1-август, дүйшөмбү, президент Алмазбек Атамбаев маалымат жыйынын өткөрдү. Анда эл аралык жана өлкө ичиндеги маселелер боюнча суроолорго жооп берилди. Стратегиялык өнөктөр аталган Орусия, Түркия жана Казакстандын дарегине кескин сындар айтылды. 2-август, шейшемби, конституцияны өзгөртүү боюнча бийликтин долбооруна оппозициялык саясатчылар жана жарандык коомдун өкүлдөрү каршы болду. Алар референдум өткөрүү боюнча бийликтин максатына каршы туруу үчүн атайын жумушчу топту түзүштү. 3-август, шаршемби, журналист Дайыр Орунбековго жаңы кылмыш үчүн ачуу сунушталды. Орунбековдун айтымында ага соттун чечимин аткарбады деген айып коюлуп жатат. Аламүдүн райондук соту журналисти күнөөлүү деп таап, президент Атамбаевдин пайдасына 2 000 000 сом төлөп берүүнү милдеттендирген болчу. 4-август, бейшемби, адам өлтүрүүгө шектелген УКМКнын кызматкери 2 айга камалды. 29-июлда Ысык Көлдө 2 адам мушташып, анын бири экинчисин бычактап койгон. Ал УКМКнын кызматкери болуп чыкты. 5-август, жума, Рио-де-Жанейрода Кыргызстандын туусу көтөрүлдү. Бул күнү Олимп оюндарына старт берилди. Кыргызстандан ага 19 спортчу спорттун 7 түрү боюнча мелдешке катышат. Бул апта күндөрүндөгү жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстан бийлиги күтүлүп жаткан конституциялык реформанын жүзүн ачты. Андагы негизги өзгөртүүлөр өкмөттү бекемдөө жана конституциялык палатаны алсыратууга багытталганы байкалат. Өкмөттү бекемдөөнү демилгечилер бийлик бутактарын тең салмакташтыруу максаты менен түшүндүргөн. Маселен, КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов парламенттин өкмөткө үстөмдүгүн азайтуу керектигин айтып жатат. Конституциялык палатаны алсыратуу жүйөсүнө келгенде демилгечилер бирок бийлик бутактарын тең салмакташтырууну унутуп калышкандай. Долбоорду алар конституциялык палатаны өз алдынча чечим чыгарууга жөндөмсүз органга айлантып, чыгарар чечимин президент жана парламент менен макулдашуусу керек деп жазышкан. Конституцияга мына ушундай өзгөртүү жана кошумча киргизүүнүн расмий демилгечилери катары КСДП, Республика Ата Журт, Өнүгүү жана Кыргызстан фракциялары чыккан. Бирок алар негизги демилгечи президент Атамбаев экенин аташкан. Маселен, КСДП фракциясынын мүчөсү Дастан Бекешев:
мындай да, бул президенттин действительно идеясы болуп атат. Биз сөзсүз СДПК партия колдоп атабыз аны. Өзүбүз демилгечи катары ошол мыйзамдын долбоорду чыгарып атабыз да.
Демек, президент Атамбаев жана анын жан жокорлору өздөрүнүн тажрыйбасын эске алып, келечегине карап конституциялык реформаны сунушташты. Ошондуктан өкмөттү бекемдөөнүн артында президент Атамбаевдин президенттик мөөнөтү бүткөндөн кийин өкмөт башына келүү мүмкүнчүлүгүнө даярдык жатса, конституциялык палатаны тизгиндөөнүн артында палатанын бийликтин ыңгайына каршы буга чейин айрым бир чечимдери себеп болгондой. Маселен, 2015-жылы конституциялык палатанын биометрика боюнча чечими, ага чейин 2014-жылдын башында мамлекеттик кызматкерлерге каршы кылмыш ишин башкы прокуратура гана козгой алат деген корутунду чыгарып, УКМКнын антикоррупциялык кызматы мамлекеттик кызматкерлерге козгогон кылмыш иштердин баарынын мыйзамдуулугун күмөнгө салуусу бийлик башындагылардын каарын кайнатканы белгилүү. Анда бийликтин каарынан конституциялык палата конституция боюнча чечими акыркы жана өзгөртүлбөйт деген талапка карабай өз корутундусун өзгөртүүгө аргасыз болгон эле. Эми конституцияга киргизиле турган өзгөртүү менен ал биротоло чүлүктөнө турган болууда. Кыргызстандагы белгилүү юристтердин бири Курманбек Осмонов конституциялык палатаны конституциялык кеңешке айлантуу аракети жүрүүдө дейт.
Буга мен отрицательный көз карашым. Сунуш боюнча адегенде корутунду чыгарып, анан ал корутунду парламентке, президентке жакса, анан кабыл алат эмеш. Конституциялык палата чыгып, конституциялык сот өндүрүшү менен алектенген орган түзеле чечим чыгарыш керек. Эгер мына Казакстанда, башка Франциядагыдай жанагы конституциялык кеңеш болсо, мындай кеңешүүчү орган анда ошол рекомендация сыяктуу жанагы корутундусун берип, ошол конституциялык кеңешке юридикалык табиятын жакындатып атат да.
Курманбек Осмонов премьер-министр жана вице-премьер-министрлерде депутаттык мандатын сакталышы менен бийлик бутактарынын тең салмактуулугу бузулат деп эсептейт. Ал эми Британия жана башка өлкөлөрдөгү тажрыйба тууралуу сөз болгондо, анда мына ошол өлкөлөрдөгүдөй бийлик системасын толук курууга өтүш керек дейт Осмонов. Президент Атамбаев демилгелеген жана парламенттеги 4 фракция колдогон долбоор боюнча өкмөт башчынын позициясы бекемделет жана аны кызматтан алуу өтө татаалдашат. Биринчиден, коалициядан чыгуу татаалдаштырылган. Маселен, кайсы бир фракция коалициядан чыгуу чечимин фракция депутаттарынын 3/2 добушу менен кабыл алат. Ал атайын токтом менен бекитилип, ар бир депутат колун коюуга милдеттүү. Азыркы кезде андай чечим жөнөкөй көпчүлүк менен кабыл алынат эмеспи? Экинчиден, парламент өкмөттү мурункудай жөнөкөй көпчүлүк менен эмес, депутаттардын 3/2 добушу менен гана кызматтан кетире алат. Бул премьер-министрди кызматтан кетирүү үчүн 90 депутаттын добушу керек дегенди билдирет. Белгилүү саясатчы Кубатбек Байболов бул өзгөртүүлөргө мындай баасын берди.
Долбоорду кунт коюп окуп чыккан адистерге түшүнүктүү болуп атпайбы? Биз парламенттик эмес эле премьер президенттик системаны куруп атпайбызбы? Ошол парламент тарабынан түзүлгөн өкмөт парламентти каксындай да көрбөй калып атпайбы ал жерден? Ошол парламент премьерге күчү жетпей кала турган болуп атпайбы? Анан кийин биз анда парламенттик мамлекет курбай эле премьер президенттик мамлекет куруп атабыз.
Өзгөртүүлөр кабыл алынса, премьер-министр каалаган учурунда кызматтан бошотуу маселесин парламентке кое алат. Жогорку кеңеш өкмөткө ишеним көрсөтпөй койсо, анда жаңы парламенттик шайлоого жол ачылат. Ошондуктан өз мандатынан ажырап калуудан чочулаган депутаттар өкмөт башчыга каш кайрый албагандай абал түзүлөт. Ошондуктан өкмөт башчынын позициясын бекемдөө жана аны кызматтан алууну болушунча татаалдаштыруунун артында 2017 жылдагы президенттик шайлоодон кийин кимдир бирөө үчүн даярдалган шарт эмеспи деген суроону жаратат. Конституцияга ушундай өзгөртүүлөрдү киргизүүгө оппозиция кескин каршы чыкты. 2 августта Бишкекте чогулган оппозициялык саясатчылар жана жарандык коомдун өкүлдөрү бийликтин конституцияны өзгөртүү аракетин кескин сынга алды. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Равшан Жээнбеков анда конституциялык реформаны бийликти узурпациялоо деп атады. Ага каршы туруу үчүн жумушчу топ түзүлдү. Анын курамына Адахан Мадумаров, Эльмира Ибраимова, Замира Сыдыкова, Нарнаев жана башка саясатчы жарандык коомдун өкүлдөрү кирди. Мадумаровдун маалымат каражаттарына билдирүүсүнө караганда, алар конституцияга өзгөртүү киргизүүгө каршы турууга элди үгүттөшөт жана ал максатта жер жерлерде жолугушууларды өткөрөт. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы уктасыздар, программабызды улантабыз. Кыргызстанда жолдордун сапатсыз курулушу өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековду ага жакынкы мезгилде эле 2 рет кайрылууга аргасыз кылды. Биринчи жолу Жээнбеков Бишкек Манас жолунун өтө сапатсыз курулушу үчүн жолчуларды уяткарса, экинчи жолу Боом капчыгайындагы тынбаган көчкү көңүл бурууга аргасыз кылды. 4 августта өкмөт башчы Жээнбеков транспорт жана коммуникация, өзгөчө кырдаалдар жана ички иштер министрлеринин катышуусу менен Боом капчыгайындагы жол коопсуздугун камсыздоону кеңешти. Өкмөт башчынын маалыматы боюнча акыркы 1 айдын ичинде Боом капчыгайында 19 ирет жаратылыш кырсыгы катталды. Анын ичинде 7 жолу таш куласа, 12 ирет сел жүргөн. Натыйжада туризм сезону учурунда Боом капчыгайы кыяматтын кыл көпүрөсүнө айланып, кооптуу боло баштады. Ал бир адамдын өмүрүн алды. Тынымсыз таш кулоо жана аны тазалоо учурунда автоунаалар көп сааттап күтүүгө, жол тыгынында калууга аргасыз болууда. Бишкек Нарын Торугар жолунун Боомдогу бөлүгүндөгү мындай абалдын түзүлүшүнө бийлик жаанчылдыкты шылтоолоп жатат. Бирок адистер жолду долбоорлоо жана кеңейтүү иштери жоопкерсиздик менен жүргүзүлүп, Анын натыйжасында тоо тектеринин табигый таянычы бузулганын айтып жатышат. Ал тынымсыз көчкү жана таш кулоолорго алып келүүдө. Бул жолду оңдоонун долбоорун Кыргыз Дортранс проект институту даярдап, China Road компаниясы ишке ашырган. Институттун башкы инженери Талантбек Солтобаев айтылган дооматтарды четке кагып, кулаган таштарды күтүлбөгөн кырсык деп сыпаттады.
Өтө коркунучтуу жерлерге баягы грунттарга баягы геологиялык изилдөөлөр жүргүзүлөт. Грунт жумшак, таштар бош көбүрөөк жерлерге биз ошо подпорный стенкаларды караганбыз. Ал жерлерде
кирген эмес беле.
Бул жерде эми баягы мына азыр көзгө көрүнүп турат, бул скальный порода деп эсептелет. Скальный порода, твёрдый скальный порода деп. Ошондуктан бул жерге каралган эмес. Мунун ичинде азыр ошо тоонун үстүнкү жактарынан таштар колуп атат. Эми бул баягы жаан жаап, суу жеп таштын түптөрүн ошонун негизинде баягы выветривание деп коет, скальный порода, выветривание скальных пород. Ошонун кесепетинен болуп аткан иштер булар.
Жолду долбоорлоо жана курууда көпүрөлөрдүн толук салынбашы, ыктымал болуучу сел коопсуздугу эске алынбаганын жергиликтүү тургундар белгилеп жатышат. Мына ушундай жоопкерсиздик жана кемчиликтерден карапайым калк жана жергиликтүү ишкерлер чоң зыянга учураган. Маселен, Бишкек Балыкчы жолунун боюндагы Жибек жолу кафесин сел каптап, ылай суу толуп калган. Кафенин кожоюну Токтосун Абдыкадыров Азаттын кабарчысы менен сүйлөшүүсүндө сел каптоонун себебин жолчулар эски көпүрөнүн ордуна жаңы көпүрө курбашы менен байланыштырды. Боом капчыгай айында пайда болгон көйгөй ары бери каттаган калкты азапка салса, экинчи жагынан туристтерди чочутат. Бийлик даңазалап жаткан көчмөндөр оюну Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн саммитинде Ысык Көлдө өтөөрүн эске алганда, боомдогу жол коопсуздугу мамлекеттин эл аралык аброюна да тиешелүү маселеге айланууда. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоо өнөктүгү финалдык чегине баратат. 8 ноябрда боло турган шайлоодо республикачылардын талапкери Дональд Трамп менен демократтардын талапкери Хиллари Клинтон беттешет. Эки талапкердин тышкы саясаттагы кескин айырмаланган эки башка позициясы кармашты өтө курчутуп, ал айыгышкан мүнөзгө өтүп баратат. Демократтардын талапкери Хиллари Клинтон эл аралык аренадагы азыркы системаны жана түзүлгөн кырдаалды сактоону жактаса, Дональд Трамп аны сындырууну көздөйт. Бул өзгөчө Орусияга карата саясатта айкын көрүнүүдө. Маселен, Дональд Трамп ислам мамлекети аталган террордук топко каршы күрөштө Москва менен биргелешип аракеттенүүнү, Кремль менен диалогду жактаарын билдирүүдө. Жакында эле ал Крымды Орусиянын аймагы катары таануу мүмкүнчүлүгүн четке какпады.
I'm going to take a look at it, but you know the people of Crimea from what
Мен аны карап көргүм келет. Бирок сиздерге белгилүү болгондой, Крымдын калкы башкалар менен эмес, Орусия менен болгусу келет. Сиз аны карап көрүшүңүз керек.
Дональд Трамп ошентип реалдуулукту эсепке алууга, Крымды тартып алуу аракети 3-чү дүйнөлүк согушка алып келүү мүмкүндүгүн эске алууда. Ал эми анын оппоненттери Орусиянын башка мамлекеттин территориялык бүтүндүгүн күч менен бузганын жана эл аралык нормаларга караманча каршы келерин, дал ушул себептен Москвага каршы санкция киргизилгенин айтып жатышат. Бирок да Дональд Трамптын айрым олуттуу маселелерде үстүрт жана куйкум сөздөрү анын өзүнө урулган сокку болууда. Маселен, Ирак согушунда уулун жоготкон түү пакистандык АКШ жаранынын үй бүлөсүнө карата айткан сөзү ошондойлордун бири болуп калды. Демократиялык партиянын курултайында уулун жоготкон эне эмес, атасынын сөз сүйлөшүн алардын мусулманчылыгы менен байланыштырган. Башкача айтканда, Трамп мусулмандарда аялга караганда эркек жогору турат, аялга жол берилбейт дегендей пикирди айткан. Мына ушундай алешемдиктерден кийин президент Барак Обама Дональд Трамп президенттик кызматка такыр даяр эмес деген пикирин дагы кайталады.
I think the Republican nominee is unfit.
Республикалык партиянын талапкери АКШнын президенттиги үчүн жарабайт деп ойлойм. Мен бул жөнүндө өткөн жумада эле айткан элем. Азыр ал аны дагы далилдеп жатат.
Дональд Трамп Обаманын мындай сөзүнө жооп кылып, Барак Обама Кошмо Штаттардын тарыхындагы эң начар президент деп атады. Ошондой эле ислам мамлекет аталган террордук топтун түзүлүшүнө себепкер катары Обама колдогон Хиллари Клинтонду айыптап, аны шайтан деди. Украина, Сирия жана Иракта түзүлгөн абалга болсо Барак Обаманы күнөөлөдү. Ошентип, АКШнын президенттик шайлоо өнөктүгү ушундай курч жана айыгышкан мүнөздө өтүүдө. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алыштым. Саламатта болуңуздар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жекшемби күнкү берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Бишкекте көп кабаттуу үйлөрдүн жака белиндеги жер тилкелери менчикке же ижарага берилип кеткен учурлар көбөйдү. Буга үйлөрдүн жанындагы аянчаларды андагы тургундар өз учурунда каттатып ала албай калганы себеп болгон. Алардын бири башкалаадагы мурдагы Чолпон бут кийим фабрикасынын жумушчулары менчиктештирген жатакананын жер тилкеси четинен кертилип, интернет-клуб, ломбард жана дүкөндөргө берилип кетип, балдар ойной турган аянча калбай калган абалга жеткен. Сот жашоочулардын мыйзамдуу арызын даттануу мөөнөтү өтүп кеткен деген негизде четке какты. Бул тууралуу кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Атамбаев Түрк чалгын кызматынын агенти деген аталыштагы 10 мүнөттүк видеоролик интернеттин YouTube каналында пайда болду. Социалдык тармактар аркылуу жайылып талкууланып жаткан бул тасмада Кыргызстандын президентинин тышкы саясатына тескери мүнөздөмө берилген. Адистердин баамында Амалкой саясий технология менен даярдалган бул видео тасма кайсы бир орусиялык телеканал аркылуу обого кеткен сыяктуу белгисиз бир алып баруучу тарабынан сунушталган. Анда быйыл май айында гуманитардык саммитке катышуу үчүн Түркияга барган президент Атамбаев жыйындан кийин жашыруун жолугушууда болгону баяндалган. Андан соң үйүнө аппарат жетекчисинин орун басары Сапар Исаковдукуна окшош адамдын Атамбаевдин түркиялык Ахмет Кая деген киши менен жолугушуусун уюштуруу үчүн Стамбулдагы башкы консулдуктун кызматкери менен болгон телефон сүйлөшүүсү коюлган.
Алло,
жылышкан барана?
Здравствуйте, кандай шаар?
Жакшы, как ваши дела? Хорошо все. Можете говорить?
Ничего, жакшы. Да, ага.
Жылышкан барана?
Алло.
Да, саламатсыз, жылышкан барана. Как вы? Все нормально у вас?
Жакшы, рахмат.
Что это вы? Жылышкан барана, мы летим к вам, вы знаете, да?
Да, я.
Да, мы к вам летим. Жылышкан барана, у меня к вам просьба. Ахмет Кая менен азыр поговорите, переговорите, пожалуйста.
Ага.
Скажите, что шеф его приглашает завтра на ужин вечером. Билесиз да, гостиница «Диван».
Диванды билем, ага.
Ага. Ошо жака десеңиз, ужинге чакырып атат сизди президент.
Хорошо.
Сизге салам айтып атат деп, э?
Видео тасмада мына ошол жашыруун делген жолугушуунун жыйынтыгында президент Атамбаев Түркиянын жетекчилигинен Орусияга каршы саясат жүргүзүү нускамасын алган деп айтылган. Ошондой эле Атамбаевдин дарегине Евразиялык экономикалык союздун алкагында бекитилген эки тараптуу долбоорлорду ишке ашырууну үзгүлтүккө учураткан деп айыптоо коюлган. Бирок Кыргызстанда жогорку нарын сыяктуу гестер долбоорлору боюнча макулдашуу Москва убада кылган каржылоо болбой калганынан улам жокко чыгарылганы эмнегедир автордун көңүл сыртында калган. Ошондой эле тасмада президент Атамбаев Түркиянын нускамасы менен Кыргызстанда үркүндүн 100 жылдыгын кеңири белгилөөнү ишке ашыра баштады деп айтылган. Буга мисал катары анын быйыл жыл башында 1916-жылкы кандуу окуянын 100 жылдыгын белгилөө боюнча чыгарган жарлыгы мисалга алынган. Оппозициялык саясатчы Адил Турдугулов муну геосаясий кызыкчылыктагы ички тышкы күчтөрдүн алдыдагы саясий өнөктүктөрдүн астындагы басымы катары баалады.
Бул роликте Атамбаевди шерменде кылган нерселерди көргөн жокмун да. Далилдүү нерселер жок болуп жатат да. Биринчиден Кыргызстандын ичинде эмес, сыртта жасалган ролик окшойт. Бул роликтердин уланып жатышы бул ошол күздө шаардык кеңешке шайлоо болот, балким референдум болот. Бул маалыматтык чабуул бизге ого бетер күчөт деген ойдомун. Президенттин демилгесин жана референдумду болтурбоо аракети да болушу толук ыктымал. Анткени референдум болсо, балким Атамбаевдин оюнда бул толук кандуу бизде парламенттик өлкөнү киргизүү болсо, бул албетте мисалы Москвага таптакыр жакпайт да. Ал буга болтурбоого бүт аракетин жумшайт. Москва гана эмес, биринчиден ошол Ташкентке да жана Астанага бул кызыкчылыгына дал келбеген нерсе. Бул биринчиден саясий элитага, бирок элге дагы басым. Ошондой басым кылып, аны элди дагы ошондой бурууга аракет жасап жатат да.
Ошол эле кезде айрым саясат талдоочулар буга окшогон видео тасмалардын жайылышын алдыдагы президенттик шайлоо менен байланыштырышууда. Анткени муну азыркы президенттин колдоосу кимге багытталышы мүмкүн деп учурда тымызын күтүп жаткан саясий күчтөрдүн маалыматтык чагымы болушу мүмкүн деген версия да бар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчи орун басары Марат Иманкулов Сапар Исаковдун жазылып алынган сүйлөшүүсүнүн ачыкка чыкканы туурасында мына буларга токтолду.
Жарандар өзүнүн талапкерлигин коюуга шайланууга укугу бар. А бирок жанагындай жакында тиги ФРГнын канцлери келгенде мен дагы телевизор көрүп отуруп калдым, аны аэропорттон тосуп атып президент менин оң колум дегендей кылып койду. Анан ошол эле атаандаштары анан кийин буга кичине кызгануу башталыш керек. Раз ошол экин кептерин тыңшап салаткандан кийин. Биздин өлкөнүн ичинде башка мамлекеттин атайын кызматтарынын мүмкүнчүлүктөрү да бар. Эфирди контролдогонго. Анткени бул телефондогу сөздөрдүн баары тең эфир аркылуу кетет да. Частотаны кармасы эле болду. Андай аппаратуралар атайын кызматтар да бар. Биздин атайын кызмат аны көзөмөлдөш керек. Эми азыр биз атайын кызматтар аны көзөмөл салмак түгүл өздөрүсү менен алектенип атканын баарыбыз коомчулугу көрүп атпайбы?
Буга чейин 2010-жылы убактылуу өкмөт мүчөлөрү Атамбаевдин, Сариевдин жана Бекназаровдун бирин бири айыптаган же болбосо кайсы бир каржы маселесин чечкенин чагылдырган телефондук сүйлөшүүлөрү ачыкка чыгып кеткен эле. Ошондой эле жакында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Бусурманкул Табалдиевдин орусиялык ишкер Бажаев менен болгон сүйлөшүүсү жарыяланган. Марат Иманкулов Кыргызстандагы жогорку даражалуу мамлекеттик аткаминерлерди тыңшоолор көнүмүш адатка айланып баратканына төмөндөгүчө кооптонду.
Казакстанда президенттин сөзү же болбосо Казакстанда атайын кызматтын жетекчилеринин сөзү чыгып кетти, же Өзбекстанда атайын кызматтын жетекчилеринин сөзү бирөө менен сүйлөшкөн чыгып кетти, же Таджикстанда чыгып кетти, угар эмне жок көптөн бери. Биздики эле чыгып атат. Бул деген эме? Бизде тартиптин жоктугу. Мамлекеттик кызматкерлер өзүнүн даражасын, өзүнүн жанагы кызматка болгон мамилесин туура мамлекеттик тартипке жараша алып жүрбөгөндүгү деп эсептейм. Биздин мамлекеттин кызматкерлеринин сөздөрү 5-6 жыл мурда эле чыккан. Ошондо эле керектүү тартипти орнотуп, керектүү эрежелерди бекем карматканга мамлекет кызматкерлерин этапты үйрөтүп койсо болмок. Мына ушу шамакылыктан, бул келебеттиктен, өз билемчиликтен мына ушундай сөздөрдүн баары чыгып аткан деп эсептейм да мен.
Ошол эле кезде коомчулукта Ак үйдөгү жогорку даражалуу аткаминерлердин телефондук байланыштарынын коопсуздугун камсыздоо үчүн жыштыктар эмне себептен ичинен корголгон эмес деген суроо кабыргасынан коюлууда. Бирок маалымат коопсуздугу боюнча адистер телефондук каналдар корголгон учурда дагы эфир толкундарындагы жыштыктарды ободон кармап алып, тымызын тыңшоолорду жүргүзүүгө учурдагы заманбап жабдуулар толук мүмкүнчүлүк берерин белгилешти. Мына ошондуктан атайын кызматтын мурдагы жетекчи орун басары Токон Мамытов бул багытта этияттык керектигин эскертти.
Илгери Советтер Союзунда ар бир кабинетте, ар бир чиновниктин кабинетинде плакат илинип турчу эмес беле баягы «Болтун находка для шпиона» депчи. Мына ошону эске алып туруш керек да. Тез аранын ичинде бир кайсы бир маселени чечиш керек, ошондо сүйлөшүүгө мажбур болуп калганда ошондо жашырын жабык байланыш менен камсыз кылыш керек. Мунун баары чоң каражатты талап кылат. Бирок ошого карабастан ар бир чиновник өзүн өзүн контролдош керек. Азыр албетте баягы саясий талаш тартышта мамлекеттин ичинде айрым саясий күчтөр, айрым коңшу мамлекеттердин атайын органдары, коңшу мамлекеттердин атайын саясий күчтөрү албетте момундай сүйлөшүүлөрдү баягы ийлип алып, анан ошолорду баягы кандайдыр биздин бийликтеги адамдарды кандайдыр бир компрометировать этиргенге барышы мүмкүн пайдаланып. Баары мүмкүн. Мүмкүн кайсы бир саясий күчтөр шайлоо башталардан мурун башка талапкерлерди тизеден ылдый чаап сындырып коеюн дегендер жок эмес.
Ошол эле кезде саясий чөйрөдө алдыдагы президенттик шайлоо мурдагы шайлоолорго караганда бир топ күчтүү атаандаштык менен өтөөрү белгиленүүдө. Айрыкча мындай өлкөнүн ичиндеги саясий күчтөрдөн сырткары Орусия сыяктуу ири державалардын геосаясий жана каржылык кызыкчылыктагы топторунун ортосунда ич ара тиреш болушу мүмкүн деген божомолдор бар. Мындай жагдайда азыркы жонун колдоосуна арзый турган талапкердин ким экени жана анын алып бара турган тышкы саясий курсунун кандай болору маанилүү экени белгиленди. Аалам саясий партиясынын тең төрайымы Жылдызхан Жолдошова мындай шартта саясий аба ырайын оппозиция эмес бийликтин ичиндеги көмүскө күчтөр түзөрү мүмкүн экенине мындайча токтолду.
Биздин өлкөдө азыр саясаттын температурасы көтөрүлүп, көтөрө турган оппозиция да жок. Азыр кимдир президентке талапкер чыгат, аны көпчүлүгү ачык айта элек, бир экөөсү гана ачык айтып атат. Ошондуктан бир гана айта турган нерсе, ким президент болбосун анын тегерегинде түрдүү түрдүү топтор болгон болот, боло берет дагы да. Анан алар бири бирине мына ушундай атакаларды баштаса, анда өтө жаман оюн. Бул көрүнүштү президент токтотуш керек. Себеби президент өлкөбүздү тынчтык жолу менен таза мыйзамдуу шайлоо менен өткөрүп бериш керек.
Ошол эле учурда президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнөн президент Атамбаев туурасында интернетке жарыяланган видео тасма боюнча алар кабардар экени маалымдалды. Учурда буга окшогон чагымчыл видео тасмалар каякта даярдалганы жана мыйзамсыз тынчтоолор кандайча жүргүзүлгөнү боюнча атайын иликтөө иштери жүргүзүлө турганы жарыяланды. Ошондой эле мына ошол иликтөөнүн жыйынтыгы коомчулукка ачык жарыялана турганы белгиленди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Обода Азаттык радиосу, микрофондо Элиза Кененбаева. Кыргызстанда ислам динине болгон кызыгуу менен катар арабча үйрөнгөндөрдүн да саны өсүүдө. Интернеттеги социалдык түйүндөрдө арабча жазышып, арабча баарлашкандарды көрүүгө болот. Эмне себептен жаштар араб тилине кызыгууда? Араб тилин үйрөнүүнү арапташуу катары кароого болобу? Эмне үчүн мусулмандар араб тилин ыйык тил катары эсептешет деген суроолор Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө талкууланмакчы. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдаган берүүнүн коноктору Ишеналы Арабаев атындагы университеттин мугалими арабист Медербек Идирисов жана Стамбулдагы Айдын университетинин окутуучусу Инаш Азимов болмокчу.
Кыргызстандагы араб тилин үйрөнүү тенденциялары жөнүндө эмне айта аласыздар? Көбөйдүбү, азайдыбы, эмне үчүн көбөйүп атат көбөйсө?
Биздин өлкөбүз башка араб өлкөлөрү менен болгон тыгыз байланыш жылдан жылга артып барат да. Анан Кыргызстанда араб өлкөлөрүнүн бир тобунун Катарды, мисалы Сауд Арабиясынын элчиликтери ачылды. Анан кийин Кыргызстан өзү негизи эле баягы туристтик өлкө болгондуктан туристтердин жылдан жылга келүү агымы көбөйүүдө. Анан кийин бул биринчи тараптан, экинчи тараптан экономикалык дагын байланыштар күчөп атат. Биздин урматтуу президентибиз Атамбаев дагы Сауд Арабиясына барганда ошол жакта бир топ экономикалык, баягы маданий, саясий байланыштарды түзүп келбедиби? Мына ушунун дагы бир өбөлгөсү бар да. Бул экинчи, үчүнчү жагынан алып карай турган болсок, диний дагы байланыштар бар. Анан диний жылдан жылга мусулмандардын саны көбөйүп аткандыктан окуп жаткан ибадатында түшүнүү максатында дагы араб тилин үйрөнүүгө кызыккандардын саны жылдан жылга көбөйүп барат.
Инаш мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Бул динге болгон кызыгуу, арабчага болгон кызыгууну дагы козгодубу?
Албетте, акыркы мезгилде өзүңүздөргө белгилүү болгондой Кыргызстанда диний багытка кызыгуу болуп көрбөгөндөй күчөдү. Ар кандай диний агымдар, ар кандай диний жаатта иш алып баткан уюмдар ошол эле мезгилде мамлекет дагы диний жаатка көңүл буруп келеди. Ошондуктан бул нерселер, бул жагдай араб тилин үйрөнүүгө өз таасирин тийгизип жатат. Араб тилини жалгыз эле диний багытта эмес, ошол эле Кыргызстан башка өлкөлөр менен дагы өз ара саясий, экономикалык, маданий багытта мамиледе болуш үчүн, айрыкча араб өлкөлөрү үчүн ошол багытта иш жүргүзүү үчүн араб тилине болгон кызыгуу көбөйдү деп айта алам.
Куран араб тилинде келген, ислам дининде колдонулган негизги тил араб тили эмеспи? Исламдын араб тилинде келүүсү, мусулманчылыктын ошо араб тили аркылуу үйрөнүлүүсү кыргыз коомчулугунда араб тилинин ыйык тил катары кабыл алынышына себеп болду деп ойлойсузбу?
Албетте, Курандын араб тилинде түшүүнүн өзүнүн себеби бар, аны хикмет деп коюшат дегенде. Араб тилинде түшүүсүнүн өзүнчө Кудай Таала тарабынан тандалып алышында өзүнчө бир хикмет бар. Ал эми узун сөз. Бирок биз ошол Куран араб тилинде түшкөн үчүн Алла Таала Куранды бизге жөнөтүүдө араб тилин тандап алган үчүн биз ошол Алла Тааланын бизге жиберген буйруктарын толук түрдө түшүнүшүбүз үчүн араб тилини жакшылап үйрөнүүгө муктаждыгыбыз бар. Бирок Куран жазылган мезгилдеги араб тили менен азыркы мезгилдеги араб тилинин айырмачылыгы бар да. Куран жазылган мезгилдеги араб тили классикалык араб тили, азыркы мезгилде колдонулган араб тили заманбап араб тили болуп эсептелет. Ошондуктан араб тилин үйрөнгөн ар бир адам ошол классикалык араб тилини үйрөнүү менен гана ошол Куранды аңдап билип түшүнө алат.
Башкача айтканда, Куранды түшүнүш үчүн классикалык араб тилин билиш керек экен анда.
Албетте, ошондой.
Эми Медер мырза,
кыргыздан арабча үйрөнгөн менен арабтан арабча үйрөнгөндүн айырмасы барбы?
Ошол араб эле эмес, балким башка эле улут болушу мүмкүн. Арабтан да жакшы сүйлөшү мүмкүн да.
Бар ошондойлор Кыргызстанда.
Ошондойлор бар, аябай көп да андайларчы. Бирок диалектикада сүйлөгөн арабтар менен таза сүйлөгөн арабтардын баягы айырмасы ат менен төбөдөй да. Керек болсо мугалим болуп жүргөндөр да ошондойлор бар да. Биринчи кезекте Араб тилинин өзүнүн кесипкөй адам болуш керек да.
Адис болуш керек.
Адис болуш керек.
Ошончолук араб тилин билгендер көбөйдү деп атабыз. Араб тилин окугандар көбөйдү деп атабыз. А колдонма маселеси кандай? Китеп маселеси канчалык деңгээлде талапка жооп берет? Мисалы, бүгүн сиз эки китеп алып келипсиз, мына араб тили жеңилдетилип сунуш кылынган араб тили деген жана кыргызча арабча сүйлөшмө деген, э? Азыр кандай биздин араб тилин үйрөнөбүз дегендер китептерди таба алышабы?
Азыр билесиз, ааламдашуу доорунда интернет, баягы маданияты интернет байланышы ушунчалык тез жүрүп аткан мезгилде дүйнөнүн кайсы точкасынан, кайсы жеринен болсо дагы тез аралыкта эле баягы интернет аркылуу китептерди алып окуп атышат. А биз болгон эле жөнөкөй көпүрө китептерди гана жаза коюшубуз керек да. Ошол бир тилден экинчи тилдин башталгыч биринчи экинчи этаптарына өткөнгө чейинки эле, а экинчи этапка өткөндөн кийин ал салыштырма, грамматикалык салыштырма китептерге муктаж болбой калышат. Ал жалаң гана арабча гана окуп кете беришет. Болгону ошо көпүрө боло турган китептерди жазышыбыз керек.
Макул. А интернет тармагында барбы атайын программалар же болбосо интернет сайттар барбы арабча кыргыздарга араб тилин үйрөткөн?
Кыргыздарга араб тилин үйрөткөн сайттар жок.
Керекпи?
Ал сөзсүз түрдө керек. Бул боюнча мен ойлонуп жүрөм, акыркы мезгилдерде ушунун нээси боюнча иштеш керек деп, мунун үстүндө иштеш керек деп. Ушул жаат боюнча иштегендердин саны саналуу гана, өтө аз. Башты жок кесе деп.
Адистер жок.
Адистер жок. Мына Маулян Ашу деген жигит, Маулян деген жигит, ошол Аль-Азхар университетинен бүтүп келген жигиттин Асхария деген китеби аябай популярдуу болуп, өзүнчө бир керек болсо 80 жаштан 60га чейин үйрөтөт да ал китеп. Ушундай жөнөкөй жазылган китеп. Андан сырткары жакынкы жылдары Кубат деген жигитибиз кандидаттык диссертациясын жактады араб тилинин этиштери боюнча.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана Дин Берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүн биз арабча үйрөнүү жана арабча үйрөтүү маселелери жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Ишеналар Абаев атындагы университеттин мугалими Медербек Идирисов жана ошондой эле араб тили боюнча адис Инаш Азимов бүгүн биздин берүүбүздүн коногу болууда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып барудамын. Эми Инаш мырза, бул араб тилин үйрөнүү, арабташуу дегендерге кандай карайсыз? Чын эле арабташып жатканыбыз үчүн араб тилин үйрөнүп жатабызбы? Же болбосо араб тилин үйрөнүү араб маданиятын үйрөнүүгө канчалык түрткү болууда?
Албетте, тилди бир маданияттан бөлүп карауга мүмкүн эмес. Арабтардын жашоо түшүнүгү, жашоо образы, маданияты кандайдыр бир деңгээлде тилге да өз таасирин тийгизген да. Бирок биз араб тилини жакшы өздөштүрүү үчүн арабташуу, алардын маданиятын өзүбүзгө сиңирип албашыбыз керек. Жалгыз гана ошолордун маданиятын жакшылап үйрөнгөнүбүздө араб тилини жакшылап үйрөнгөн болобуз. Себеби тилдеги көп сөздөр, сөз айкаштары көпчүлүгү араб тилинен маданиятынан таасирленген да. Бирок бул нерсени араб тилин үйрөнүүнү арабташуу деп түшүнбөш керек. Араб тилин үйрөнүү башка чет тилдерди үйрөнгөндөй эле ошол элдин каада салтын үйрөнүп, ошол элдин маданиятын үйрөнүп, анын жакшы жактарын, пайдалуу жактарын өзүбүздүн мамлекетибизге, өзүбүздүн элибизге алуу болуп эсептелет деп ойлойм.
Макул, дагы бир суроо. Арабчанын ар түрдүү диалектилери бар да. Негизи Кыргызстанда азыркы учурда жайылып жаткан диалекти кайсынысы? Кайсыл аймактын, кайсыл мамлекеттин, же болбосо кайсыл араб чөлкөмүнүн арабчасы жайылып жатат азыр Кыргызстанда?
Кыргызстанда жалпы эле чет өлкөлөрдө үйрөтүлгөн араб тили диний багытта окутулгандыктан ошол классикалык, же болбосо жалпысынан айтканда адабий араб тили болуп эсептелет жана фасих арабча деген биз арабчада ошондой айтып коебуз. Ошол адабий араб тилини үйрөтүүгө багытталган араб тили болуп эсептелет. Анткени Куранда ошол фасих араб тилинде, адабий араб тилинде түшүрүлгөндүктөн көбүнчө диний багытта окутулган араб тили ошол Куранды толук түшүнүүгө багытталган араб тили болуп эсептелет. Араб тилинин өзүнүн 7 диалектиси бар. Негизинен көп айырмачылыктар бар да ал диалектилердин ортосунда.
Макул, рахмат чоң Инаш мырза. Эми Медер мырза, айтып өтпөдүкпү, бул араб тилин ыйык тил катары эсептегендер бар деп. Сиз кандай деп ойлойсуз? Ыйык тилби араб тили?
Араб тили ыйык тил болгонун эми Аллах тааланын Куран Карим тили болгондуктан биз ал тилде эмес, биз Куран Каримди ыйык Аллах тааланын тили деген
сыйлуу тил десек болобу?
Сыйлуу тил деп айтсак жакшыраак.
Макул. Араб тилин кайрымдуулук иретинде үйрөткөндөр барбы?
Кайрымдуулук иретинде үйрөткөндөр?
Мисалы, бекер курстар барбы арабча?
бекер курстар анча мынча мечиттерде эле болбосо бул башка тилдер сыяктуу эле кадимкидей эле акча төлөп эле окутушат. Мисалы англис тилинде окутуш үчүн бир курска 2000 сом 3000 сом төлөп окугандай эле араб тилиге деле ошондой төлөп окуган жерлер бар. Мунун бир эмеси болушу мүмкүн, жанагындай Куранды үйрөткөн адамдар болушу мүмкүн. Ал араб тилин үйрөткөн, себептен араб тилин үйрөтүү бул араб тили дүйнөлүк тилдердин ичинен татаал тилдердин курамына кирет. Анын грамматикасын, анын лексикасын, фонетикасын.
Ошол жөнүндө сурайын дедим эле. Бул араб тили орусча менен салыштырганда же болбосо башка мисалы кытай тили татаал деп айтылат. Канчалык татаал араб тили?
Эми араб тили дүйнөлүк тилдердин ичинен дүйнөлүк тилдер билесиз өзүңүз 3 топко бөлүнөт негизиненчи. Биринчи баягы генеологиялык жагынан, анан кийин типологиялык жагы боюнча бөлүнөт да. Генеологиялык жагы боюнча араб тили семит тилдердин курамына кирет.
Ооба.
А типологиялык жагы боюнча бул флективдүү тилдердин катарына кирет. Флективдүү тилдер дегени ички жана тышкы флексиянын жардамы менен өзгөрүлөт да. Мисалы кытай тили болсо бул аморфтуу тилдердин катарына кирет. Ошол эле агглютинативдүү тилдер деп коет. Буларга орус тили, мисалы кыргыз тили окшогон тилдер кирет да. Булар тышкы флексиянын жардамы менен өзгөргөндөр. Анан кийин кыргыз тилиге бир аз жакындык жактары бар кыргыздар үчүн жеңилирээк. Деги эле кыргыздар негизи мен ойлоп калам араб тилинде эле эмес башка тилдерди үйрөнгөнгө дагы абдан мындай жөндөмдүү калп болобуз да. Мен ага бул
эмне себептен ошондой деп ойлойсуз?
Себеп дегенде кыргыз элибиз кыйынчылыктарды көп башынан өткөрдү.
Көп эл менен эшаркак мамиле кылгандыгы үчүн дейсизби? Мисалы үчүн тил үйрөнүп
ал жагы дагы бар, ал жагы дагы бар. Экинчиден саясий тарыхый абал бизди ошол нерсеге тарбиялап койду.
Тил үйрөнгөнгөбү?
Тил үйрөнгөнгө. Мисалы деп коелу, союз мезгилинде бүтүндөй айыл жеринде орусча билбей келип туруп, шаарга келип туруп, орусча эркин сүйлөп, орусча бүтүндөй лекцияларды жазып,
орусча ойлонуп,
орусча ойлонуп кетишет да. А кыргыздар ошол нерсеге көндүм адатка айландырып алган.
Биз өзү тууранга жаткын эле эмесбизби?
Балким
жалгыз эле тил эмес, башка нерселерди дагы.
Ал жагы да болсун.
Айталы маданиятын, каада салтын, саясатын.
Тезинен бир нерседеги экинчи нерсеге өтө калуучу. Бизде ошол нерсе аябай күчтүү өнүккөн. Себептен эле бизде кыргыздарда дүйнө элдердин айырмаланып баягы феноменалдык эс тутум бар да.
Сиз биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Берүүдө Кыргызстандагы арабча үйрөнүү жана үйрөтүү маселелери талкууланды. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, Ишеналы Арабаев атындагы университеттин мугалими арабист Медербек Идирисов жана Стамбулдагы Айдын университетинин окутуучусу Инаш Азимов менен маектешти. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Дүйнөдө 400 000 чет элдик жыл сайын Түркияга шыпаа издеп барат. Сергек жашоо түрмөгүнүн атайын чыгарылышында Түркиядагы медициналык туризм менен таанышып келген кыргызстандык дарыгерлер тууралуу сөз болот. Алар менен Стамбулга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева да барып келген.
Айыл жерлеринде иштеген дарыгерлердин чет жактарга чыгып тажрыйба алмашуусу Кыргызстанда сейрек кездешүүчү көрүнүш. Кыргызстандын аймактарынан 18 дарыгер жакында эле Стамбулга барып келишти. Алардын иш сапарына биз да күбө болдук. Айрым жаңылыктардан кийин бул тууралуу кененирээк айтып беребиз. Псориазды дарылоо башка ооруларды козгошу мүмкүн. Америка Кошмо Штаттарынын Лос-Анжелес шаарынын дерматолог лимфозу Яшин Юнун айтымында териге чыккан псориаз жарасын дарылоо менен ашыкча салмак, кан диабети, жогорку кан басым, инсульт жана жүрөк оорулары келип чыгышы мүмкүн. Анын бул аныктамасын Американын дерматологиялык бирикмеси да тастыктады. Псориаз кишиден кишиге жукпаган менен адам организминин органдарына зыян алып келет. Айрыкча аны күйгүзүп дарылоо өтө опурталдуу дешет адистер. Псориаз жарасы болгондор дарыланып жатканда салмак мана жүрөк саламаттыгына дыкат көз салышы керек. Келер кечке кеңседе отуруп иштегенге караганда телевизордун алдында 3 сааттан ашык отуруу адам саламаттыгына көбүрөөк зыян алып келет. Андыктан жок дегенде күнүнө 1 саат көнүгүү жасоо менен эрте өлүмдүн алдын алса болот. Норвегиянын спорттук илимдер мектеби менен Кембридж университетинин окумуштуулары адам күнүнө жок дегенде 60-75 мүнөт кыймылда болушу керектигин, 8 саат бою отуруп иштөөдөн адам денеси чоң сокку аларын эскертишет. Бул тууралуу Lancet басылмасы жазып чыкты. Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Азыр сиздерге Түркиянын Стамбул шаарына барып эң мыкты делген 2 оорукананы кыдырып келген Кыргызстандын аймактык врачтарынын сапары тууралуу атайын чыгарылышты сунуштайбыз. Бишкектеги Кербен Travel фирмасы менен Түркиядагы Globus саякат компаниясы биргеликте бул ирет Кыргызстандын айыл жерлериндеги дарыгерлерин Стамбулдагы эң мыкты деген эки ооруканага алып барып тааныштырышты. Дүйнөлүк медициналык туризм конгрессиндеги билдирүүгө караганда 2004 жылдан бери дүйнөдөгү чет жактан шыпа издегендердин короткон каражаты 40 миллиард доллар деп эсептелген. Акыркы мезгилде Европа биримдериндегидей стандарттары, жетиштүү адистери жана заманбап ооруканалары менен Түркия саламаттык туризмде эң алдыңкы 10 өлкөнүн катарына кошулду. Стамбулдагы эл аралык ЛИФ ооруканасынын ачылганына быйыл 3 жыл болгонуна карабай, чет элден, айрыкча мурдагы СССРден барган бейтаптар өтө көп. Мына мындай ыңгайлуу палаталар жана бейтаптын дарыланып айыгысы үчүн бардык шарттар түзүлгөн. ЛИФ International ооруканасынын администратору.
Мунун баары электрондук система. Доктурду, медайымды ушул жерде чакырса болот. Бул экранда баары бар. Масалан, Стамбулдагы жолдордун акыбалы, аба ырайы, кайдан кантип жардам сураса болору да бар. Атайын кызматтар, мисалы тамак буйрутмасында кылса болот.
Ката işte yemek isterseniz o tarz şeyler.
Кыргызстандан барган врачтарды ЛИФ ооруканасынын башкы дарыгери профессор Адил Таанык атайын лекция окуп, кесиптик деңгээлин жогорулаткысы келгендер бул жактан акысыз стажировка өтө алышаарын билдирди. Клиниканы кыдырып жүргөн кыргызстандык дарыгерлер түркиялык кесиптештеринен кызыккан суроолоруна жооп алып, болушунча жаңылыкмалар тууралуу маалымат алууга аракет кылып жатышты. Андан соң ооруканадагы айрым операцияларга кыргыз адистер күбө болушту. Алардын эң эле кызыктуусу жасалма уруктандыруу же эмбриондорду көчүрүү операциясы болду. Шарипа Сабирова Лелек райондук ооруканасынын төрөт бөлүмүнүн башчысы.
Бул больница аябай чоң больница экен. Ысык алгач менен таанышты. Жакшы киши экен баарын түшүнүп айтты.
ЛИФ ооруканасынан кийин кыргызстандык дарыгерлердин сапары Түркиядагы эң ири делген Медикана ооруканасынан уланды. Бир нече шаарларда миңдеген адистери эмгектенген бул оорукана орган трансплантациясы, жүрөк хирургиясы жана ракты дарылоодо алдыңкы катарда турат экен. Профессор Музафер Сарыяр, Медикана оорукана тобунун Стамбулдагы башкы дарыгери.
Түркиядагы ооруканаларды А, Б, Ж деп топторго бөлүшөт. Имараты, ичиндеги жабдуусу жана эң негизгиси адистери менен сапаттык топтор бар. Медикана ооруканасы болсо А тобуна кирет, анткени биздин имарат, жабдуулар заманбап. Ошондой эле дарыгерлерибиз Стамбул университетинин медицина институту сыяктуу эң мыкты окуу жайларды, эл аралык билимди алып келген жогорку деңгээлдеги адистер.
Ондон ашык кабаттан турган ооруканада чет элдик жана түркиялык атуулдар дарыланышат. Дарыгерлердин айтымында Түркиянын атуулдарынын жалпы социалдык камсыздандыруусу болсо, менчик жана мамлекеттик ооруканалардан акысыз кызмат көрүшөт. Кыргызстандан да акыркы мезгилде Түркияга саламаттыгын оңдогону кетип жаткан атуулдарыбыз көбөйдү. Ибрагим Долапчы уулу, Globus саякат компаниясынын өкүлү.
Туризм дегенде эле адамдын оюна акча келет да, туризмдин кайсы тармагы болбосун, баары бир биринчи орунга акчаны коюшат. Бирок саламаттык туризми кадыресе саякаттай жөн эле кишилерди отелдерге алып барып, деңизге түшүрүп эс алдыруу деген нерсе эмес да. Медициналык туризм адамдын өмүрү менен байланышкан. Анткени чет жактан кишилер бизге ден соолугун бекемдегени, бул дүйнөдө эң кымбат болгон саламаттыгын оңдогону келишет. Бул жерде акчадан да маанилүү фактор бар. Андыктан биз аларга эң мыкты шарттарды түзүп беришибиз керек.
Кыргызстандын аймактарынан бул ирет 18 дарыгер Түркиядагы саламаттык туризмине ыңгайлуу шарттарды көрүп качышты. Алардын арасында аймактардын акушер-гинекологдору, онколог-гинекологдору жана тиш доктурлары бар. Нургүл Маматова Ош областынын Өзгөн райондук төрөтканасынын акушер-гинекологу.
Аябай жакты. Ичиндегилерге кирип, кантип аплат барат эткендерди көрдүк. Өзүм көзүм менен көрдүм башка да. Жаңы нерселер аябай жакшы. Эме биз үчүн. Утуш болду көргөндө. Башкача ой менен кетип атам да эми Кыргызстанга.
Нургүл Маматова сыяктуу эле калган кыргыз медиктери да түрк ооруканаларында колдон келишинче байланыш түзүп, тажрыйба алганга аракет кылышты. Ошону менен катар Стамбул шаарынын тарыхый жерлерин көрүп, саякаттаганга да үлгүрүп жатышты. Кубат Наматов, Кербен Travel фирмасынын директору.
Биздин өзгөчө элек жактагы докторларыбыздын кесиптик деңгээлин көтөргөнгө аракет көтөрүү максатында экинчиден болсо чет өлкөнү бир сыйра көрүү максатында алып келип, акыркы учурларда көп элеттик доктурлар көңүл бурулбагандыгы үчүн биз ушуну жасаганга аракет кылдык.
Кыргызстандын Кербен Travel жана Түркиядагы Globus Orbita Travel компаниялары тарабынан уюштурулган медициналык тажрыйба алмашуу туруна Кыргызстандан 18 дарыгер барып келишти. Алар стамбулдук кесиптештеринин тажрыйбасы менен таанышып, айрым операцияларга да катышты. Түркияга 2014 жылы саламаттыгын бекемдегени 400 000 чет элдик барган. Аларда бул өлкөнүн саламаттык министрлиги 2017 жылы медицинанын бул тармагынан 8 миллиард доллар кириши табабыз деп пландап жатат. Урматтуу каармандар, ушундай Азаттык радиосунун Сергек Жашоо берүүсүнүн Түркиядан даярдалган атайын чыгарылышы аяктады. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар. Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн улантабыз. Эми кезек миң санат түрмөгүндө. Рубриканын автору Шайлообек Дүйшеевдин бүгүнкү коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү обончу Асылбек Өзүбеков.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөктүн бүгүнкү мейманы республикабыздын эмгек сиңирген артисти, театрдын жана кинонун актеру, белгилүү болгончу Асылбек Өзбеков. Аске, эл арасында сөз жүрөт, гезиттерге да жаза калат, кээде окуп калам. Асылбек Өзбеков деген дыйканчылык кылып кетиптир, обонду таштаптыр деген сөз. Ушун адеген ушун чындыгын айтып берип элге айтып өтчү.
Саламатсыздарбы? Ооба, мен эми бул ишти элге билгизген жокмун. Албетте, 2011 жылы башталган иш. Мындай экен да, Шакай, чындыгын айтайын, эл кол чапса жыргап жүрө бериптирмин да, арканы ойлобой элечи, ооба, кыйрат атам депчи. Анан бир убакта токтоп карасам, аркада кийин бир пенсияга чыкканда оокат кыла турган деле иш жок экен. Эмнем бар? Кафем жок болсо дегендей, же бир башка нерселерим жок болсо, бизнесим жок болсо, анан акырын акырын ойлонуптур, я оку эртең жашоо кандай болот,
кайрганда өлүрдө эч ким укпай калат да мурдагыдай.
Кой деп, анан бир келинчегим сүйүн алып койгон бир жери бар болчу, 10 гектарга жакын. Анан ошол жерде өзүбүздүн айылда Торай кырда кой деп, анан ал күчү барда жасап көрөйүнчү, ал мөрктүккөн бактыккен жакшы эмеспи деп туруп, анан ошондо 11 жылы күпүлдөтө баштагам. 2-3 жыл 4 жылга жакын эл билген жок, акырын иштеп жүрдүм. Чыгармачылыктан алыстап кеткенимде ушу болуп калды да. Анан кийин эми эл угуп билип, о жер кимдики, кимдики, кимдики деп отуруп, эми мени баягы бир чоңураак кылып, анан көркөмдүүрөөк кылып жасадым да. Ошол анан эл билип калып, азыр сөз кылып аткан ошол. Бирок өсүп калды, көзгө көрүнүп калды, жакшы мөмө бере баштады.
Быйыл түшүмүн жыйнайсың, биринчи түшүмүн?
Буюрса, ооба, быйыл алмалар, өрүктөр дегендер ичинде баары бар эми.
Аябай жакшы иш кылыптырсың.
Рахмат.
Мындай жакшы ишти мен бардык обончуларга, бардык чыгармачыл адамдарга каалайт элем да. Себеп дегенде артын ойлой жүрүш керек экен да ар бир адамчы, айрыкча чыгармачыл адамдар.
Мындай экен да, Шаке, ар бир нерсенин өзүнүн убактысы болот. Баягы күлүк күнүндө тулпар тушунда дейт, күүлдөп сахнада эмнелерди гана ойногон жокмун, кино, телевидение. Бирок акырын акырын жаш өзүнүкүн ала берет экен да, үнүң да карыйт, үнүң да чарчайт, баары акырын кете баштайт. Ошон үчүн кичине кичине артка да кылчая туруш керек экен да, астына да карай билиш керек экен.
Бирок бир кызыгы да, эгер мурдагы заман болгондо мындай болмок эмес да, жанагы жерди сага бермек да эмес,
бермек эмес.
Эми ырдап бүтмөксүң, өкмөттүн пенсиясына чыкмаксың, ошо менен өмүр нары өзүнүн жолун уламак. Эми азыркы замандын бир жакшы жерин карасаң, ай кудай атабы, э,
ооба,
мен көп байкадым да, үйдөн бир чөнтөгүңдө акча менен чыкканда өзүңдүн үнүң да жоон чыгып, маршруткаданчы, э,
туура
эл менен сүйлөшкөндө дагы кубаттуураак сүйлөп, мындай бир ушинтип калат экен да адам дегенчи. Эгер чөнтөгүңдө бир тыйын жок болсо, өзүңдөн өзүң эле чүнчүп, өзүңдөн өзүң эле кичирейип ушинтип калат экен. Анан мен ойлоп атпайм, айтайын дегеним бул, сенин артыңда жанагынча гектарлаган алын өрүк көзүң элестеп турган, өзүңдү кандай сезесиң? Башкалар жылаңан чыгып атырлар.
Образдуу түрдө аябай туура айттыңыз, Шаке. Бул замандын талабы, бүгүнкү замандын шарты ушундай. Илгери биз үчүн эми союз убагында чоңоюп өсүп тарбияланып калдык, биз үчүн өкмөт кам көрчү да, чындыгын айтканда да. Азыр болсо эми өзүңө өзүң кам көрбөсөң, ачка калышың мүмкүн, балдарың да ачка калышы мүмкүн, өзүң деле ачка талаада калышы мүмкүн. Ошон үчүн жан талашып иштейм дегендер иштеп атат. Айылдагылардын деле жашоосу ушундук, Шаке. Ар бир айылда акырын абай салып, көз салып көрсөңүз, иштеп оокат кылгандардын баарын, ар биринин короосунда укмуш шумдук машинелер, бүт шарттардын баарын түзүп алган. Бүгүнкү күндө айылдын жашоосу да шумдук. Демек, иштеп жанталашкан кишилер сонун эле окуткап жүрөт. А баягы тамтырап жүргөндөр, делдиреп жүргөндөр дагы эле ошондой эле жүргөндөр. Толтура.
Жип берсең ийне саптай албагандар ошол эле ойдон кыйкырып жүрбөйбү. Эми мен кечээ бир кеминдеги эле аксакал менен сүйлөшүп калдым. Эми аксакал дегенде өтө нары карып кеткен киши эмес. Айылдын жашоо турмушу кандай байке десем айтат. Баягы алгачкы эгемендик келген жылдарганасы укмуш өзгөрдү дейт. Эл жакшы эле дейт. Кудайга шүгүр дейт. Эми шаарда баягы балдар ат мингенди унутту. Ат менен койдун айырмасын билбейт, уйдун айырмасын билбейт десем, ага окуй айыл деле ошентип калды дейт. Айылда койду машина менен кайтарып калды, билесиң
дейт. Ошондой, ошондой.
Ат минбей калышты дегенден күлкүм келди.
Бул заман өзүнүн бир шартына, ыңгайына салат экен да, чындыгын айталы, базар экономикасы союздарап башталбадыбы? Ошондо алапайыбызды артисттер, ырчылар, чоорчулар таппай калдык да биз, айлабыз таппай калдык. Эмне кылабыз билбей калды да. Чындыгын айтканда мен азыр эстеп алып кээде күлөм. Ушул эле Кыргызбай Осман, ушул эле Дүйшөнбай деп өтүп мен таксовать этчүбүз деп нанга акча сап, түнү менен таксовать этчүбүз.
Журналистикада Кубат Оторбаев дагы мына бүгүнкү акыйкат болгон таксовать этип жүрдү да.
Эми азыр күлкү. Бирок болгондо бөтөлкөдө чогулттук шаке. Чындык шампандын бөтөлкөлөрүндө чогулт.
Аны жууп тастап өткөзүп да көрдүк.
Нан да саттык. Чындыгын айтайын, эми бүгүн мүмкүн күлкү, бирок спирт алып барып Чолпантада бажам экөөбүз арак да жасадык, коньяк да жасадык. Болду шаке бул
күндөр болду.
Ой, кээде эстеп алып күлөбүз каткырыпчы. Арактын жанагы ичине жазылып кете турган роликтери, клейлери төртөө, бешөө түшүш керек деп анын роликтерин өнөйдө жасап, пробкаларын киргизе тургандарын өнөйдө жасап, дегустатор мен болчумун шаке. Бажан чаң жана алюминий флягага салып куят, анан жезде көрүңүзчү дейт, мен килтегенчем аялдырып алып турам экен.
Дегустация кыласың.
Коля чота кичине сылап бирок болуп атат, спирттен кошпосо уят болуп калабыз. Булар болду да шаке.
Болду, болду. Эми ушунун баары артта калды, ооба. Муну
артта калды.
Бир эле адамдын басып өткөн жолу бул бүтүндөй өлкөнүн басып өткөн жолу да.
Азыр күлкү.
Эми азыр күлүп атабыз.
Бирок жашоо үчүн болгон күрөш болду да.
Биздин элдин өңү дагы мындай айылга бара калсаң,
укмуш.
Кыргызстан өңү тирүү да тимелечи.
Сонун, сонун.
Иштеп атышат.
Укмуш. Бардык оокаттары тың, бардык жерде аябай элде ушунчалык бир
болсун болду.
Болсун,
болсун. Эми бул жагы өсүү, эми чыгармачылык.
Мындай болду да шаке. Ооба, мен ошол алма убакты тигем деп жүрүп 5 жылдан ашык убактым кетти. Мен бир ишке кириссем ошону бүтүрмөйүнчө жаным тынбайт. Анан баары көрүнүп, баары ордуна келгенден кийин анан быйыл январдан баштап чыгармачылыкка отурдум. Балдарыма өткөрүп бердим, мына жасадым, мындан артысын өзүңөр улап кеткиле, акылыңар болсо. Эми чыгармачылыкты январдан баштап катуу иштедим. Мухаммед Токтобаевдин керемет обондору бар эле, чогуу иштешип калдым. 2 ырын жасап чыгардым. Мукем арабызда жок, бардык жагынан төп келишкен талант эле. Сахнада болобу, ыр дүйнөсүндө болобу, башка иштерде болобу. Башка иштер дегеним эл билбеген жактар да көп да. Эң кызыгы шаке, машиненин мотору чачыбийип кайра чогултат да. Муну ушундай эч ким билбейт мунучу. Ушундай зерикчи эмес да, темир тезекти кармак алышу аралашып. Эми
колунан келбеген эч нерсе жок экен да, эми карачы.
Колунан келбеген эч нерсе.
Аны кайдан үйрөнүп алган десең ай.
Ой, мен таң калып өчөйүн, мукей айланайынбы деп ушу машиненин моторун чачып кайра жыйнап от алдырып эле ушу бош убактысынын баарын бир тынч эмес да. Ой, мукемдин өнөрлөрү шумдук. Ырдаса ырдаганы, комуз черткени, аккордеон черткени, овон чыгарганы,
сахнада роль аткарганы,
роль аткарганы, үнүнүн өзгөчөлүгү, овончулугу, төкмөлүгү, тамаша көйлүгү, анан бир балекеттен бир балекеттердин баарын ойлоп чыгарып эле ушул энергиясы ашып ташып турчу да. Анан ушундай бир ойдо жок жерден күтүүсүз, өзүңүз айткандай, ушул кандай учуп кетти, өзү сыздаган каркаралардай болуп учканда дагы ушундай бир
күтүүсүз учуп кетти. Ийманы саламат болсун. Өтө чоң талант эле, залкар талант эле.
Ушул сиз айткан каркыралары илгери студенттик кезде жазган эң алгачкы обондорунун бири, сөзү Акылбек Абдыкалыковдуку. Мен
Акылбек да мыкты жазган. Эми экөөнүн карачы,
жаштык кезде төгүлгөнү,
эки таланттын
укмуш
бири бирине жарашып калганы.
Бала кездеги, айылдагы өскөн алгачкы сезимдеги
сагыныч, балалык чыгып,
коштошуу, кусалыкты ушунчалык бир өзгөчө образ менен берген да. Бул ырда дароо эле ушул айыл жери, ушул эки жаштын сүйлөшүп турганы, тоонун борубу, көлдүн жээгиби, иши кылып ушундай укмуш десе эле элестейт.
Романтикалык кестер.
Анан биринчи угузганда
Ушундай отурду да отурду отурду ырбүрткөндөн кийин келди да бир эле сөз айтты. Аббале, берчи колуңду деди.
Жаккан экен э?
Өзү кыскача сүйлөчү да. Деп муке десем, өлдү, өлдү, болду, болду, болду. Укмуш, укмуш, укмуш деди. Аябай мен да кудуңдап сүйүнүп, себеби авторга жетсе биз аткаруучулар ушундай бир
жүрөк калабыз. Жакшы пикир уксаң буга не жетсин? Ал жүрөктөн да нары. Эй, жүрөккө от бербесинче, чыгармачылыгыңа шык берип, эме айтпадым ба? Экөөбүз билебиз да.
Анда эмесе каркаларды угуп көрөлүбү?
Угалды.
Жазында учур өтсө айлыбыздын башында сени күбүз аячубуз жалгызын канат күлөп бара жатса артында канат күлөп жатса артында айгар кыралар кайдучасына айгар кыралар кайдучасына кыркыралар кайтып учса күзүндө пайда болчу жүзүндө эртесинде мага келип айтчусун каркыраны эрчидим де түшүндө каркыраны эрчидим деп түшүндө айгар кыралар кайдучасына айгар кыралар кайдучасына алып бир өнү каркырадай учуп кеттин күнөрү мейли мейли жазда келичи айылга жок тегенде жүз көрүшү жүрөлү жок тегенде айгар кыралар кайдучасына айгар кыралар кайдучасына айгар кыралар кайдучасына
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап, обого алып чыккан Шайлообек Дүшөев.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы берүүсүн уктуңуз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Бүгүнкү күнүңүз сонун өтсүн. Саламатта калыңыз.